Téma dnešního večera je péče o vdovy. Dovolte mi ale, abych začal, jak se říká, od Adama. Kdo je vdova? A musíme si odpovědět, že to je žena, která byla provdaná a její manžel zemřel. Kdy vzniklo manželství? Hned první kapitole v první Mojžíšově čteme, že vlastně už v ráji Bůh přikázal vlastně tenhle tu instituci. Muž zemřel. Důvody mohly být různé. Stáří, nemoc, úraz, zabití ve válce a podobně. Víte, ono to manželství začíná pro oba dva prakticky v stejný den. Ale málo kdy končí stejný den. Mohou takové případy nastat. Autohavárie, problémy třeba, nehoda na lodi s letadlem, násilný čin, přírodostrofy, války a podobně. Ale většinou se stává to, že odchod z tohoto světa je pro opty oba dva rozdílný. Podle jakési statistiky, kterou jsem slyšel, se říká, že člověk, nebo osoba, která se dožije 65 let, má v průměru naději. Pokud je to muž, že se dožije ještě dalších 12 let, žena 18. V Biblii nic nečteme o vdovcích nebo nějak potřebných lidech. Tuto vymoženost přes bezdomovce zařizuje možná dnešní doba. Ale vraťme se na začátek. V minulosti smluvení sňatku bývalo záležitostí rodiny ženicha. Poněvadž v nevěstě dávala rodina nevěsty část svého těla a krve, bylo třeba, aby ženichova rodina dala něco náhradou. Vzpomeňme si například, že když služebník Abrahama Eliezer našel nevěstu pro Izáka, dal Rebece stříbrné a zlaté předměty, šaty a vzácné dary. Dal i dary její matce a jejímu bratrovi. Jákob ten neměl žádné dary, které by mohl dát Lábanovi. A tak sloužil. 7 let za jednu, 7 let za druhou svoji ženu. Mojžíš také sloužil u svého tchána Jetra. Ona, manželka, tím svým sňatkem s manželem učení nestrácela kontakt a sounáležitost se svojí vlastní rodinou. A proto, aby se utvrdilo takovéto přátelství a ten vztah mezi těmi dvěmi rodinami, tak i ta nevěsta dostávala od své dary od své rodiny. My říkáme věno. V Biblii máme popsané i zvláštní dary. Otoniel, když dostal Aksu za manželku, tak ta ho navedla, aby žádal jejího otce o studnice vod. Praktická žena. Věděla, co si může dovolit žádat od svého otce. Farao egyptský, když dal svou dceru Šalomounovi, dal jí věnem město Gezer. To město předtím dobil, spálil a lidi pozabíjel. Ale ne každá žena dostává nějaké velké věno. Dodnes jsou novomanželé vděční za svadební dary, které přinesou svadebčané. Vždycky si s úsměvem vzpomínám na to, že jsme kdysi dostali 3 žehličky. Při svatbě obyčejně ta žena přijímá jméno svého manžela. A dodnes je takový nějaký obyčej, že většina takových těch společných účtů v rodině je psána na manžela. A některé ženy i po smrti svého manžela, například na dopisní schránce a telefonu, nechávají jméno manžela, aby cizí neznali si netroufal na slabou ženu. Řekl jsem si, že nevím nic o problémech vdovců. Vzpomeňme si například na otce marnotratného syna, kterému toho vyplatil, ale pořád měl jakýsi rozhodující slovo v té rodině on. Většinou až do své smrti byl otec hlavou rodiny a možná až v průběhu staletí a dějin šel na takzvaný výminek a předával vedení domu synovi. Když se žena vdala, vlastně její manžel si ji koupil. Muž a žena tvoří psychickou jednotku. Muž podle starého zákona ovšem převládá. Rodina je nazvána jeho jménem. Žena bývala závislá na muži a přece je s ním spojena jako nutná pomocnice při udržování lidského pokolení. Muž sice byl pánem ženy, ale ne ve smyslu absolutního vládce nad otrokem. Manželství byl Bohem požehnaný stav. Rodina sama není o sobě účelem. Jejím úkolem je oslavovat Boha a zobrazovat obecenství mezi Bohem a jeho stvořením. V rodině má dítě prvně slyšet zvěst o Bohu a také o Ježíši Kristu. Křesťanství učinilo před Bohem stvora stejné ceny jako muž. Když tento muž zemřel, většinou ta vdova nedědila. Majetek zůstával jako rodový majetek a nepřeváděl se do jiného kmene. Když ovdověla žena mladá a byla dosud bezdětná, tak podle levirátního práva se s ní měl oženit další syn, pokud existoval. První syn z takového manželství potom byl považován za syna zemřelého manžela. Známe tu situaci z příběhu Judy a Tamar. Juda měl 3 syny. Když dospěl prvorozený Héra, vybral mu Juda za manželku Tamar, ale Héra byl zlý a Bůh ho zabil. Juda přikázal mladšímu, aby si vzal Tamar a splodil svému bratru Símě. Ale on se staral o to, aby Tamar neotěhotněla. To Bůh potrestal, že ho také zabil. Nejmladší syn Judy byl v té době ještě mladý, proto Juda poslal Tamar k jejímu otci, kde žila jako vdova. Víte, ten příběh pokračoval dál, ale my půjdeme dál. Jiný příběh popisuje situaci Noémy a Ruth. Když se vracela Noémy ze země Moábské do země bez manžela a bez synů, kteří se v Moábské krajině oženili, navrhla snachám, aby ji už dál nenásledovali. Že ona nemá další syny. Ta Orfa se vrátila k svému lidu a Ruth se rozhodla sdílet osu se svou tchyní a vyjádřila to takovým vzácným způsobem. Lid tvůj a Bůh tvůj budou i mými. Víme, že Bůh toto rozhodnutí Ruth požehnal a že ona se stala jako manželka Bózova a dostala se i do rodokmenu Pána Ježíše. Pokud manžel zemřel, tak většinou nastaly vdově zlé časy. A to zvláště, když byly ty děti malé nebo žádné. Snad jen ten, který dostala od svého manžela při narozeninách nebo výročí svatby. To, co měla na sobě, to bylo její. Jak dlouho ti to vystačilo? A písmo nám často líčí většinu neutěšenou situaci vdov. Například v 2. královské 4. kapitole se popisuje jednu vdovu, která úpěnlivě volala k Eliezerovi proroku. Tvůj služebník, můj muž, je mrtvý. Ty víš, jak se bál Boha. Nyní přišel věřitel a chce vzít mé 2 syny za otroky. Elizeus se jí otázal, co máš? Jenom láhvičku oleje. A ten příběh s těmičkým naplňováním těch nádob s tím olejem se pak o té události dál rozvíjel. A nebo si vezmeme případ vdovy ze Sarepty. Bůh poslal Eliáše do Sarepty k vdově, aby se o něho starala. Skoro by se říct, co ten Bůh neznal vůbec situaci té vdovy. Naprosto na nevhodné místo ji poslal. Jaká byla ta situace té vdovy? Když tam přišel Eliáš, tak mu dala vodu, o kterou požádal. To mohla. Ale když jí žádal, aby mu udělala jídlo, tak se zhrozila. Mám poslední hrst mouky a trošku oleje a předpokládám, že si uděláme poslední jídlo a potom nám nezbývá, než abychom s svým synem zemřeli. A nyní přijde někdo, kdo je z větší nebo váženějšího rodu a přijde a chce to poslední jídlo jí vzít. Pro tu vdovu to tenkrát dopadlo dobře. Ona nakonec poznala, že Eliáš je boží muž a že Hospodinovo slovo je v jeho ústech. I z doby Nového zákona, z doby Pána Ježíše připomeňme například jednu situaci. Píše se o ní v Lukáš 7. kapitole 12. verš, kdy čteme, že Pán Ježíš obživil jediného syna matky vdovy. Žena, která ztratila manžela, byla podle Božího slova předmětem zvláštní úcty a péče starých Izraelců. I když vlastně byla odkázána na laskavost a příbuzných, a to nejčastěji prvorozeného syna, kterému právo prvorozeného nařízalo, pokud to majetkové poměry dovolovali, oni pečovat. A také na milosrdenství bližních. Zákon, vydaný Mojžíšem, přikazoval lidu božímu péči o sirotky a vdovy. Jenže zákon je jedna věc a praxe často jiná. Bůh musel hrozit soudem těm, kdo by to se vdovami jednali nelaskavě. V 2. Mojžíšově 22. kapitole v 11. verši čteme, že žádnou vdovu a sirotka nebudete utlačovat. Pokud by někdo utlačoval, ona úpěnlivě volala z pranu hněvem, pobíjí vás mečem a vaše ženy se stanou vdovami a děti sirotky. Ve starém zákoně máme různé zákony, které měly ulehčit postavení takových vdov. Například její šaty nesměly být exekutorem přijímaný jako zástava. To jí muselo zůstat. Každého třetího roku měli dostávat desátek. Čteme v 5. Mojžíšově 14. kapitoli. Směli paběrkovat na poli. Vzpomeňme na Rut. Mohli paběrkovat olivy a hrozny. Měli být zvané na obětní jídlo a na slavnosti. A měli mít své místo ve shromáždění. Ovdovělé dcery kněží dostali díl sbírky, když se navrátili bezdětné ke svým rodinám. Víte, já si vzpomínám, když jsem byl hodně malý, tak jsme jednou byli na nějaké svatbě a tam přišla nějaká starší paní. Posadili ji ke stolu, ale ne k tomu svadebnímu. Nějakému stolu ji posadili, dali jídlo, pak nějakou výslužku. A ona s nějakým vděčným chvalováním a vychvalováním potom brzy odešla. Víte, kromě těch zmiňovaných příkazů, které Bůh zaznamenává v Božím slově, tak čteme si o tom, že od doby makabejské se dělaly sbírky pro vdovy. Proto i v době Pána Ježíše židovské ženy byly zabezpečené tak, že dostávali ze synagogy peníze na 2 jídla denně. Křesťanských vdov, které nebyly židovkami, se toto netýkalo. To vedlo v té rané církvi k reptání a nakonec ustavení těch 7 dobropověstných mužů, kteří se měli starat o potřeby vdov, které pocházely z prostředí, které nebylo židovské. Víte, připomněli jsme si některé vdovy, jejíž jméno a čin je nám znám. Ale například v Židům v té kapitole, kde ten oblak světlů, se mluví často o těch, kteří známi nejsou, jména nejsou zaznamenána, ale jsou příkladem pro ostatní. Vdovy bývaly často chudé a často zakoušely nemilosrdné jednání. Například v Lukáši 18. kapitole v 3. verši čteme o jedné vdově, která s křikem se musela domáhat své spravedlnosti. A proto i apoštol Pavel v tom našem textu, který bychom měli dneska si otevírat, máme to, že vlastně je tam připomenuto, že je napomínán Timoteus, aby ty pravé vdovy měla církev v úctě. Já si teďka uvědomuji, že jsem vlastně, myslím, to nepřečetl, že jo?
Zatím ještě.
Takže do toho, od té třetího verše, páté kapitoly, až do, já budu číst jenom do toho desátého verše. Vdovy měj v poctivosti, kteréž pravé vdovy jsou. Pakli která vdova dítky neb vnuky má, nechať se učí předně k svému domu pobožnosti dokazovat a zase rodičům se odplacovat, neboť jest to chvalitebné a vzácné před obličejem Božím. Kteráž pak právě vdova jest osamělá a má naději v Bohu a trvá na modlitbách a svatých žádostech dnem i nocí, ale rozkošná živajsucí již umřela. A protož to přikaž, ať jsou bez úhony. Jestliže pak kdo o své, zvláště o domácí péče nemá, zapřel víry a je horší než nevěřící. Vdova buď vyvolená, kteráž by neměla méně než 60 let, kteráž by jednoho muže manželka byla. A o níž by svědectví bylo, že dobré skutky činila, jestliže dítky své vychovala, jestliže do domu pocestné přijímala a jestliže svatým nohy umývala, jestliže bídným posluhovala, jestliže každého dobrého skutku pilná byla. Takže toto jsou takové připomenutí tomu Timoteovi, jak se má starat o vdovy, které v církvi byly. Víte, ono je zajímavé, že například svět si váží víc a dává čest těm, kteří jsou mocní, nějakým těm králům, ti, kteří jsou bohatí, kteří jsou nějakým způsobem vážení, ale zde je církev vybízena k tomu, aby vzdala čest a slávu těm, kteří jsou chudí, kteří jsou vdovy, a že se mají o ně starat. A je tam také napsáno, že je to tak dobré před obličejem Božím. O těch vdovy, které se měla ta církev starat, je tady napsáno, že v tehdejší době to měla být minimálně 60 roků stará vdova. Náš dnešní systém sice přiznával do nedávné doby důchod třeba od těch, taky od 60. Ale víme, že protože se věk prodlužuje a ta doba, po kterou by byl vyplázený důchod, potom by nestačila na pořádný důchod, tak potom se začíná uvažovat, že odchod do důchodu se posune, aby to vyplácení bylo pro kratší dobu. Pokud je tady napsáno, že pokud věřící rodina nebo vnoučata mají ve svém středu nějakou vdovu, že se mají o ní starat. Je to někdy možná dost obtížné, zvláště když třeba ta dotyčná osoba, a to nemusí být jenom vdova, ale může to být někdo, kdo v té rodině opravdu je starý, je například bezmocný a ta péče je třeba nad možností těch dětí. Přesto Pavel vybízí, aby se děti snažili prokazovat zbožnost především ve své rodině. Odplácet rodičům, neboť je to milé před Bohem. Jaká je dneska situace v dnešní populaci? nezavazí těm starým, těm mladým ti staří? V tramvaji je to samý důchodce. Není ani si kam sednout. Ale já naštěstí kolikrát už si tohle to začínám uvědomovat, že dost často mě někdo pustí. Pavel říká, že ta vdova, která je osamělá, která spoléhá na Boha a vytrvale se odlévá modlitbám, si zasluhuje péči církve. Měla se prokazovat, měla být známá její snaha jít, jak je zde napsáno, za každým dobrým skutkem. Příkladem nám může být například Tabita, která ze svých prostředků podporovala chudé vdovy. Ona měla z čeho. A čteme, že oplývala dobrými skutky a že ty vdovy, když zemřela, připomínali Petrovi, co všechno pro ně dělala. A žádali ho, jestli by mohla nějak se postarat o tom, aby ještě pár roků mohla jim sloužit. Příkladem takové osamělé vdovy nám může být 84letá prorokyně Anna, která žila se svým mužem pouze 7 let. Ta neopouštila chrám a posty a s prosbami sloužila Bohu dnem i nocí. Děkovala Bohu za to, že jí dal vykupitele a že měla jídlo při chrámu. Kde do seznamu těch, o které se měla církev starat, byly zapsány ty, které byly označené jako, že jsou oprávněné. Jak jsme si četli, tak ta vdova měla být dobře známá svými dobrými skutky, vychované děti, být pohostinou, umývání nohou svatých, zdvořilá k hostům, pomáhání v obtížích. Věřící vdova závislá na pomoci se má chovat tak, aby církvi nic nebránilo dát peníze, čas a energii k pomáhání opravdu potřebným. Jakub v 1. kapitoli 27. verši říká: náboženství čisté a neprskvrněné je před Bohem toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soušeních a sebe ostříhat od poskvrn světa. Ten seznam, který si kdysi zavedla takhle církev v první rané době, prý byl ukončen až někdy v průběhu 4. století. Pár slov pro mladé. Pamatuju si ještě, když zde sloužil bratr Zeman. Stávalo se někdy, že kromě toho, že on sám podporoval některé, kteří na to neměli tolik peněz, že i ze sborových peněz bylo přispíváno právě takovýmhle ženám. Víte, to byla doba, kdy ještě z důchody se začínalo. Ten, kdo vlastně neplatil si na důchod, měl ten důchod velice malý. Sice dnes důchodci naříkají, že mají malé důchody, že by mohli mít větší, ale to by bylo jiné povídání. Nemohu pominout při této příležitosti takový ten zvláštní příběh chudé vdovy, co dala do pokladnice ten nepatrný peníz. To byla taková zvláštní doba. Krátce před ukřižováním. Pán Ježíš místo toho, aby ještě někoho uzdravil, někoho vzkřísil z mrtvých, místo aby vysvětlil své učení, si sedl naproti pokladnici a kouká, jak tam kdo vhazuje. Bohatí metali hodně, čteme. Jak to věděl pán Ježíš? Ne ze své všemjedoucnosti. Ale obličej prý byl takový, že ten, kdo chtěl hodit něco do pokladnice, to řekl někomu, kdo obsluhoval tu pokladnici, a ten to veřejně oznámil. Tento princip známe i my dneska z velikonočních i vánočních koncertů ve prospěch potřebných. Také vidíme, kolik kdo přispěl. Ta vdova hodila dva šarty. Nebo správně, podle toho novějšího překladu, dvě lepta, což je jeden kvadrant. Ti, co máte ten nový překlad studijní, tak na tam vzadu je potom taková tabulka, kde se převádí různé ty peníze, na, jak, jak to vypadá. Převodní tabulku těch římských mincí. Tam zjistíme například jedno, že denár byla částka, za kterou byli dělníci v té Matoušově evangeliu 20. kapitole najati na jednorázovou celodenní práci a že ten denár se dělil na 4 sesterci, 16 asů a 64 kvadrantů. A že ten kvadrant jsou vlastně ty dvě lepta. A že dva vrabečci podle Matouše 10.29 se prodávali právě za jeden penízek neboli jeden asarion. A ta žena tam vhodila čtvrťák. Půl vrabečka? Ani ne dva vrabečky. To byla, ty dva vrabečky to byla nejnižší, nejjednodušší nebo nejmenší hodnota zboží, které si na trhu dalo koupit. A přitom si pán cení jí víc než těch velkých částek bohatých. Ještě jedno takové malé odbočení bych si dovolil. Když měl pán Ježíš nasytit těch 5000, tak mu tam řekli učedníci, ani 200 peněz by nestačilo. A víme, že tam se mluvilo o tom, že, byli to, že tam bylo 5000 mužů, kromě žen a dětí. 5000 děleno 200 je 25. Takže vlastně jeden denár umožňoval jídlo pro jednoho, no, pro 25 lidí. Nebo můžeme to převést. Pro jednoho člověka na 25 dní. Téměř na měsíc. Když šel ten Samaritán a viděl tam toho zbytého, tak dal hostinskému 2 denáry. Dal mu vlastně peníze, takže ten hostinský mohl víc než měsíc živit toho člověka. Víte, mě takovýhle věci mě vedou potom i k takovým různým spekulacím. Říkám si, jeden den pracovali a dostali denár, denár téměř na 25 dní stačil. Kolik já potřebuji peněz na nakoupení jídla na jeden den? 50 korun na osobu a den? 50 x 30, 1500. Když bych měl dělat jeden den, tak musím mít plat minimálně přes 200 korun na hodinu po zdanění, abych mohl stejným penízem zaplatit si jídlo na celý měsíc. Víte, ti lidé, kteří tam byli najati, nevěděli, jestli zítra budou najati. Ale vidíme z toho takové ty poměry, které v tehdejší době panovaly. Ti lidé třeba, který to nebyl třeba jeden jediný závislý na tom výdělku toho člověka. Musel živit třeba celou svoji rodinu. Čili musel poměrně brzy najít další zaměstnání, další výdělek, který by stačil uživení jeho rodiny. Víte, ono se to nedá srovnávat s tou dnešní situací úplně, ale je to takové zajímavé. Dnešní, dejme tomu, produktivita práce se tvrdí, že je mnohem větší a přitom tady teďka říkala, že byla zaměstnaná jako prodavačka. Kolik dní taková prodavačka musí pracovat, aby si vydělala na jídlo na celý měsíc? Jeden den nebo dva? Nebo je to mnohem díl? No a když už jsme u těch peněz, tak jednu takovou zvláštní, velkou, obrovskou částku jsem našel, která je zaznamenaná ve skutcích 19.19. Tam je zmínka o tom, že v Efezu Pavel konal mocné činy. Na nemocné tam nosili šátky a zástěry, které se dotkly těla Pavlova. A že nemoci se vzdalovali a zlí duchové z těch lidí odcházeli. Uvěřilo tam hodně lidí. A také ti, co se zabývali magií, snesli knihy a pálili je. A cena těch spálených knih, těch byla 50 tisíc stříbrných. Vidíme, že už tehdy magie a takovéhle věci, to byl obrovský biznis. Ale vraťme se ještě k té naší vdově a jejího daru. Když pán Ježíš seděl u té pokladnice a díval se, jak, ne kolik vazuji. Učedníci s ním nebyli. Musel je zavolat a ukázal jim, co objevil. Jedna vdova, říká. Možná, že nebyla jediná vdova, která tehdy tam přišla. Ale on si vybral právě tu jednu jedinou, která hodila, jak on říká, celou svou živnost. Už jí nic nezbylo. Už neměla na příští den vůbec žádné prostředky. Z čeho druhý den bude žít? Víte, ona ten dar dala a nemusela všechno dát. Mohla dát třeba jeden ten šart a druhý si nechat. Ale ona důvěřovala svému Bohu natolik, že se o ni postará. Tam, kde nevládnou peníze, vládne Bůh. Ona pustila svůj chléb po vodě s tím, že se vrátí v čase svém. A ten čas pro ní byl bohužel až už zítra. Nedoví za jak dlouho. Je zajímavé slovo například, které říkal kdysi David. Byl jsem mlád a zestaral jsem, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo. Nespravedlivé možná žebrat viděl. Ta vdova nedala proto, aby byla pochválená, ale aby ona pochválila Boží jméno za to, jak se oni, Bůh, oni vdovu stará. Ona dát nemusela, ona měla právo žádat, aby bylo dáno jí. Ta její oběť byla dobrovolná, nikdo ji nenutil. Stejně má pán Ježíš radost, že to udělala. On s tou vdovou nehovořil, neřešil její finanční problém, ale můžeme říct, že postoj té vdovy si nebe váží. Můžeme říct, ještě jako je malé odbočení. Říkáme, tam, kde se dva nebo tři sejdou, jsem já uprostřed nich. Vidí tedy i na naše dávání. A může nás vždycky všecky pochválit. A na závěr ještě jedno slovo, které je takové zvláštní. Výdají domy vdovské. Co to znamená? Jako vždy se našli vykukové, kteří v rámci pomoci rady, jak naložit s majetkem, vlastně tu vdovu výdali. Víte, ono dneska máme něco podobného. Kdo jste to zakusil, všaké ty předváděčky a různé to sprosté jednání vůči těm, kteří tam přišli na tu předváděčku, je také takové způsobem výdání. Předražené zboží. A nakonec ještě takovým způsobem se jednají, že si nemůžete to vrátit. Máme mezi sebou vdovy. Může se nám stát, že je i my nějakým způsobem vyjídáme? I ty vdovy tím svým příspěvkem do sbírky přispívají na teplo, světlo a všechno tu energii. Mohli bychom si říct, odpovídá to jejich příjmu a jejich možnostem? Co výdělečně činí? Neříkají kolikrát, teď nemůžu dát tolik. Mám děti, mám vnuky. na studiích, nic by mě nezbylo. A musíme se ptát, nezahambuje nás tady ta chudičká vdova? Nezaslouží si vdovy v našem středu víc pozornosti a úcty? Myslím, že ano. I vdovy patří k tomu, o čem se říká, hledejte nejprve království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. V tom verši 5, který jsme měli otevřený, tak tam je psáno, kteráž pak právě vdova jest osamělá, máť naději v Bohu a trvá na modlitbách a svatých žádostem dnem i noci. Jak často slýcháváme i od sester, že se za určitou věc, o které se tady zmiňuje, že se modlí. Ano, patří ke sboru. Můžeme být rádi, že jsou, tak jako jsou ty malé děti, o které jsou možná také ještě třeba neschopné nějak víc mít zásluhy, tak i ty vdovy si zasluhují naši úctu, protože je to věc, která opravdu si naši pozornost zasluhuje. A tak buďme vděční za to, že máme mezi sebou vdovy, které jsou nám mnohdy příkladem právě v tom jejich přístupu k Božím věcem, k Božímu jednání a že můžeme si uvědomovat, že jsou to lidé, kteří si zasluhují opravdu té naší nejvyšší úcty. Amen.